Es ļoti skaidri atceros šo vecumu. Es gribēju aktīvāku ģimenes iesaistīšanos manā dzīvē, bet tajā pašā laikā dedzīgi tam pretojos. Visticamāk, to brīdi man bija svarīgs jebkurš atbalsts no visiem ģimenes locekļiem, skolotājiem vienkārši atbalsts bez nosodījuma.
Domāju, ka pusaudžu vecumā mūs vairāk ietekmē apkārtējā vide nekā vecāki. Draugu viedoklis ir daudz svarīgāks nekā mammas un tēta viedoklis. Mēs klausāmies mūziku, kas patīk mūsu draugiem, izvēlamies tādu apģērbu, kas mūsu kompānijā šķiet stilīgs un brīnāmies par tiem, kuri domā citādi.
Šie bija fragmenti no grāmatas Es pats un mēs kopā. Tie pieder pusaudžu vecākiem, kuri aicināti grāmatas ietvaros kavēties arī savās atmiņās par šo vecuma posmu. Viena no grāmatas autoriem ir fotogrāfe Karlīna Vītoliņa. Tieši viņa iemūžināja šo 53 ģimeņu stāstus fotogrāfijās. Šīs ģimenes nav izvēlētas nejauši, turpina grāmatas idejas autore Eva Dansberga.
Mēs vēlējāmies uzrunāt vecākus ar bērniem, kur ir kreatīvi, radoši, savā nozarē darbojušies speciālisti, kuru dzīves stāstu vai profesiju nav apstādinājuši bērni, bet bērni ir viņu papildinājums. Un ļoti svarīgi bija tas, ka tie nav tikai latviešu cilvēki, bet arī krievi, ukraiņi, jo Karlīnai bija vīzija par to, ka viņi grib apvienot, nu, pastāst par
nacionalitātes, kuras veido šo valsti, kur mēs dzīvojam.
Fotogrāfei Karlīnai sākumā bijusi ideja fotografēt vecākus ar bērniem, bet gribējās tam piešķirt lielāku vērtību, kaut ko attālojot un izdarot labu darbu sabiedrībai. Pēc sarunas ar pusaudžu resursa centra pārstāvi, autoris nolēma to ar šo projektu atbalstīt. Bez fotogrāfijām katrs vecāks atbildējis arī uz vairākiem ar tēmu saistītiem jautājumiem. Piemēram, kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko saskaras pusaudži, vai kāda būtu jūsu laimīgā diena kopā ar bērniem?
Kopumā, manuprāt, atbildes tiem jautājumiem mūsu varoņiem deva iespēju pašiem atgriezties savos pusaudžu gados, un varbūt ar to arī izprast savus bērnus vai līdzcilvēkus. Un nosaukums Es pats un mēs kopā arī radās no tādas idejas, ka mēs katrs pats esam kā personība, kā individualitāte, mēs paši. Un mēs kopā gan kā ģimene, kā vecāksiem bērniem, gan arī kā sabiedrības locekļi citiem pusaudžiem.
Eva Dansberga stāsta, ka visbiežāk vecāki bažījušies par tehnoloģiju ietekmi, par informācijas daudzumu, ko uzņem, un par laiku, ko pavada kopā ar pusaudžiem. Tomēr šajos stāstos ir arī skarbākas lietas, kā narkotiku lietošana un pašnāvību risks. Šīs grāmatas cena ir 40 eiro, kas arī ir aptuvenās izmaksas vienai konsultācijai pusaudžiem. Fotogrāfe Karlīna Vītoliņa atzīst, ka ļoti daudz deva pareizās vides izvēle fotogrāfijā. Tas palīdzēja cilvēkiem atraisīties un kadriem būt dzīvi.
Bija svarīgi fotografēt visus pie viņiem mājās autentiskā vidē. Nu, vai katrā ziņā vietā, kas ir viņiem katram tuva. Šī ir pirmā grāmata, tāda veida, pie kā mēs strādājam. Grāmata ir divās valodās, krievu un latviešu. Tāpēc, kad vēlējāmies, lai arī krievu valodā runājošie cilvēki brīvi var iepazīties grāmatas saturu.
Autoris stāsta, ka grāmata būs noderīga jebkuram vecākam. Tā palīdzēs aizdomāties un saprast, kā labāk komunicēt ar bērniem šajā sarežģītajā vecumā. Eva Dansberga stāsta, ka šī problēma ir daudzās ģimenēs, uz resursu centru nāk dažādas arī labi situētas ģimenes.
Mums ar šo grāmatu gribējās arī rosināt sabiedrību aizdomāties par šo tēmu, jo viņa ir diezgan šaura, tāda pusaudžu garīgā veselība, bet ir izveidots tiešām atsevišķs centrs, kur darbojās psihoterapeiti, psihologi, fizioterapeiti un citi speciālisti. Ikdienā mēs varam vienkārši būt klātesoši un saprotoši ikvienam pusodzim, lai viņam varbūt līdz tam centram nemaz nav jānokļūst.
Grāmata pagaidām izvietota tirgošanā pie abu autoru draugiem un arī stāstu varoņiem, kuriem pieder uzņēmumi, kas sniedz dažādus pakalpojumus. Piemēram, skaistumkopšanas saloni un kafejnīcas. Dažas no vietām, kur to iegādāties, ir Zivju kafejnīca Zivju Lete, restorāns Mr. Fox un veikals Manila. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.